ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้นักธรรมก็ยังคงกล่าวในชุดที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบต่อไปตามเดิมแต่ขอให้ท่านสังเกตสักหน่อยว่าเล่มเดียวจบนั่นคือมันจบในการบรรยายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ต้นจนปลายจบเรื่องโดยสรุปทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอะไรในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว เมื่อขอให้จับใจความให้ได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดของเรื่องชีวิตหรือเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นสิ่งเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อจะคอยฟังให้ดีจะเข้าใจแต่เห็นด้วยแต่มันยากที่จะมองเห็นคือมันยากที่ท่านผู้ฟังจะสรุปได้เองว่าไอ้ทุกเรื่องแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต้นจนนิพพานมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเพียงเรื่องเดียวสิ่งเดียวไม่ต้องมีคำว่าตัวตนอะไรที่ไหนมันเป็นห่วงว่ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังขึ้นมาถ้ามันฟังไม่ถูกในการบรรยายเรื่องนี้อาตมาก็กลายเป็นคนเป่าปีให้เต่าฟังแล้วผู้ฟังทั้งหลายก็กลายเป็นเต่าไปทั้งหมดแล้วมันจะเสียหายกับเท่าไรคอยคิดดูว่ามันจะเสียหายกับเท่าไรในการจัดการทำ มันจะต้องร่วมมือกันให้ดีเนี่ยคือท่านทั้งหลายฟังถูกรู้เรื่องแล้วมันก็พ้นจากอาการที่เรียกว่าเปล่าปีเต่าฟังหรือให้แรดฟังน่าจะใช่คำไหนมันก็เหมือนกันคือ เราจะพูดกันตั้งแต่จิตแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นแล้วจิตนั้นได้รับการแวดล้อมปรุงแต่งเรื่อยมาตลอดเวลาอันยืดยาวนานเป็นไปในความโง่ความหลงจนกระทั่งมันค่อยเปลี่ยนลืมหูลืมตาแล้วมันเปลี่ยนเป็นจิตที่ไม่โง่ไม่หลงเป็นจิตที่ถึงที่สุดสองสิ่งที่จิตจะบรรลุถึงได้จบกันคือเรียกว่านิพพานนี่ช่วยฟังให้ดีว่าตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนๆต้องฟังเรียนตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรในจิตนั้นแล้วก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสอวิชชาเป็นต้นแล้วจนกระทั่งเป็นจิตที่หมดอวิชชาไม่เป็นที่เกิดแห่งอวิชชาอีกต่อไปเรื่องนี้เท่านี้ เนี่ยทำความเข้าใจในขั้นต้นกันไปก่อนว่าทีแรกมีแต่จิตล้วนๆเป็นธาตุตามธรรมชาติแค่นิดหนึ่งเท่านั้นไม่มีความผิดความถูกไม่มีความดีความชั่วไม่มีกิเลสใดอยู่ในจิตนั้นเป็นจิตล้วนๆคือกับจิตล้วนๆจิตประพัดสอนตามธรรมชาติล้วนๆแล้วต่อมาจิตนั้นกลายเป็นจิตโง่เขลาเต็มไปด้วยกิเลสและอวิชชาเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งนี่ตอนหนึ่งในตอนที่สามจิตนี้กลับตัวลืมหูลืมตาขึ้นมารู้จักทุกข์จักโทษในการเวียนว่ายในวัฏฏะมันก็อบรมตัวเจริญธรรมะให้มีขึ้นในจิตจนจิตนั้นหลุดออกจากกิเลสหลุดจากวัฏฏะสงสารถึงสภาพที่เป็นนิพพานไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปสามขั้นตอนในสรุปอีกทีหนึ่งว่าไอ้เรื่องของคนเราทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆไม่มีอะไรในขั้นที่สองมากลายเป็นจิตที่มีกิเลสมีอวิชชาในขั้นที่สามกลายเป็นจิตที่หมดจากกิเลสหมดจากอวิชชาจบเรื่องจบ มันจะพูดได้อย่างน่าหัวว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากจิตล้วนๆแล้วจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสจบมีธรรมะอันยืดยาว 84,000 พระธรรมขันธ์มันเหลืออยู่เพียง3คำว่ามันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆแล้วจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสเรื่องมันจบทีนี้ก็มีแต่รายละเอียดที่จะแสดงให้เห็นว่าจิตล้วนๆนั่นคืออย่างไรตอนไหนและจิตเกิดกิเลสนั่นคืออย่างไรตอนไหนและจิตถึงความหมดกิเลสและกิเลสไม่อาจจะเกิดแก่จิตได้ต่อไปตอนไหนมันมีสามตอนเชื่ออะไรอะไรสักว่าเป็นเรื่องของจิตหรือสักว่าเป็นเรื่องจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละทุกเรื่องทั้งหมดในธรรมะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือจิตล้วนๆจิตเกิดกิเลสและจิตหมดกิเลสสามคำพูดหมดจบเรื่องนี่จะพูดอีกแบบหนึ่งก็พูดว่าตั้งต้นจากจิตไม่มีตัวตนจิตล้วนๆไม่มีความคิดนึกว่าตัวตนก็ขั้นที่สองจิตมันโง่มันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูของกูแล้วพอมาขั้นที่สามจิตหมดความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีตัวตนในความรู้สึกของจิตมันจะสามตอนนี้จบขอให้กำหนดหลักเกณฑ์สามขั้นตอนนี้ไว้ดีๆแล้วก็จะฟังเรื่องที่จะพูดไปโดยรายละเอียดนั้นได้ง่ายเข้าใจได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังแล้วคำบรรยายนี่ก็เป็นคำบรรยายที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบได้จริงจิตตั้งต้นจากความไม่มีตัวตนเป็นจิตล้วนๆอยู่ตามธรรมชาติขั้นตอนหนึ่งและจิตมาสู่ความมีตัวตนที่เกิดขึ้นก็อวิชชาที่จิตได้มาสร้างขึ้นเอง ในการที่มุ่นมาในโลกนี้น่าจิตก็หลับไปสู่ความไม่มีตัวตนในครั้งหนึ่งจะมีวิชาเกิดขึ้นจิตหมดความรู้สึกว่าตัวตนในครั้งหนึ่งมันฟังดูแล้วเรื่องมันนิดเดียวนะจิตไม่เคยมีตัวตนถ้าจิตมาโง่มีตัวตนแล้วจิตกลับหมดความมีตัวตนความรู้สึกตัวตนอีกครั้งหนึ่งสามคำสั้นๆนี่คือเรื่องทั้งหมดของธรรมะที่เรามาฟังและศึกษากันเป็นปีๆปีๆมาแล้วนี่มันจะน่าหัวที่ว่ามันมีอยู่เพียงสามคำแต่นั่นจิตล้วนๆจิตมีตัวตนและจิตหมดตัวตนสามคำแล้วจบเรื่องจบฉะนั้นขอร้องให้ใจจำไอ้สามคำนี้เอาไปพูดจาถกเถียงซักซ้ายไล่เลี่ยงศึกษาหารือกันอยู่แต่เพียงสามคำเรียกว่าจิตล้วนๆไม่มีกิเลสก็ได้แล้วมันมีกิเลสแล้วมันหมดกิเลสเป็นนิพพานก็ได้หรือว่าจิตมีตัวไม่มีตัวตนมาก่อนแล้วมามีตัวตนแล้วหมดตัวตนทำเหมือนกันโดยใจความก็เหมือนกันแต่มันสำคัญอยู่หน่อยที่ไหวตัวตนนั่นแหละมันมีความหมายมากที่เป็นทุกข์กันก็มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ละยากละไม่ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วมันยังมีความยุ่งยากลำบากที่สอนว่าทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่มีตัวตนนี่เป็นหลักใหญ่เป็นจิตหลักที่ถูกต้องแต่ที่มันมีคำที่ทำให้ฉงนลังเลคือมีคำตรัสคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนให้ฝึกตนให้จัดการกับตนมันเกิดขัดกันอยู่ว่าเดี๋ยวว่าไม่มีตัวตนเดี๋ยวว่ามีตัวตนแต่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ขัดกันหรอกเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั่นจิตมันคิดเอาเองจิตนั่นแหละเมื่อมันโง่มันก็คิดว่าเป็นตัวตนฉันเป็นตัวตนมีตัวตนของฉันจิตมันโง่นั่นคือตัวตนก็คือจิตโง่มันโง่แล้วใครจะมาช่วยอ่ะให้หายโง่มันเองอีกนั่นแหละที่มันเวียนว่ายไปในกองทุกข์ในกองทุกข์มากขึ้นมันก็จะลืมหูลืมตาฉลาดขึ้นมาจนละเสียซึ่งตัวตนเรื่องมันจบเมื่อที่นี่ก็ ลองฟังให้ดีๆว่าจะว่าไปตามลำดับแต่ทีละขั้นตอนอย่าลืมว่าสามขั้นตอนเท่านั้นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสอะไรและจิตเริ่มมีกิเลสมีตัวตนในอันสุดท้ายจิตหมดกิเลสหมดตัวตนสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจิตล้วนๆไม่มีอะไรมีแต่จิตล้วนๆที่ยังไม่มีความหมายแห่งตัวตนไม่มีกิเลสเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ว่ามันมีธาตุ6ธาตุอยู่ตามธรรมชาติในทางบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุ6อย่าง6อย่างนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแล้วก็มีวิญญาณธาตุนี่คือธาตุที่จะเป็นจิตและอันสุดท้ายอากาศธาตุที่ว่างซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงอันนี้แยบคายมากท่านกล่าวว่าที่ว่างหรืออากาศธาตุนั้นมันเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงในทางวัตถุมันก็เป็นที่ตั้งของโลกของสากลจักรวาลในโลกทั้งหมดสากลจักรวาลทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่บนความว่าง ถ้าไม่มีความว่างคือไม่มีที่ว่างให้มันก็ตั้งขึ้นไม่ได้เพราะมันมีที่ว่างให้ทุกสิ่งมันจึงตั้งอยู่บนความว่าง โดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมทั้งโลกก็ตั้งอยู่บนที่ว่างหรืออากาศธาตุเมื่อส่วนย่อยหนึ่งๆมาเป็นปรมาณูหนึ่งๆในร่างกายคนร่างกายอะไรก็ตามปรมาณูหนึ่งๆมันก็ต้องตั้งอยู่บนที่ว่างที่ว่างเท่าที่มันจะตั้งที่มันต้องการจะตั้งมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างนั่นท่านจึงกล่าวว่าอากาศธาตุที่ว่างเป็นฐานที่รองรับธาตุอื่นนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างอากาศธาตุมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างเพราะมันอาศัยร่างกายอาศัยธาตุทั้งสี่นั่นแหละเมื่อจะเอากันแต่เพียงวิญญาณธาตุมันก็ตั้งอยู่ในที่ที่ว่างที่ยังว่างอยู่จากวิญญาณธาตุที่ยังไม่มีวิญญาณธาตุมันยังเป็นที่ว่างคำว่าความว่างเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่ให้อยู่ให้อาศัยให้เกิดขึ้นของทุกสิ่งของธรรมทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้น ในเรื่องนี้มีคำพูดอุปมาอันหนึ่งซึ่งดีมากที่ควรจะจำไว้คือว่าถ้วยชามรามหายภาชนะใดๆก็ตามถ้ามันมีค่าอยู่ตรงที่มันว่างกลวงที่ดูถ้วยชามแก้วน้ำอะไรก็ตามมันมีค่าขึ้นมาได้ก็เพราะมันมีว่างและกลวงนะถ้าในถ้วยในชามในแก้วมันเต็มอยู่ได้อะไรหมดแล้วมันจะใช้อะไรได้มันจะใช้อะไรได้หม้อก็เหมือนกันนะถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ในหม้อแล้วหม้อนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้นั่นหม้อมันว่างมันกลวงโอ่งไหมันว่างมันกลวงถ้วยชามมันว่างมันกลวงแก้วน้ำขวดน้ำมันว่างมันกลวงมันจึงใช้ประโยชน์ได้ดูประโยชน์ของความว่างที่มันมีอยู่สำหรับให้สิ่งอื่นมาตั้งอาศัยอยู่ได้ภาวะที่ว่างอย่างนี้ก็มีอยู่จริงเหมือนกันแล้วท่านก็จัดเป็นธาตุหนึ่งด้วยข้อนี้อย่าลืมว่าพระบาลีนี่มันแปลกที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทุกอย่างเป็นธาตุเรียกว่าธาตุได้ทั้งนั้นทุกอย่างเรียกว่าธาตุใดธาตุหนึ่งแม้แต่พระนิพพานก็เป็นนิพพานธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุโดยแท้จริงตามธรรมชาติแล้วมันเป็นธาตุทั้งนั้นนั้นความว่างนี่ก็เป็นธาตุในเรื่องธาตุนี่ข้าจะพูดกันให้หมดมันก็ยืดยาวมากได้เคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดกันแต่เพียง6ธาตุ ที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งสมมติที่เรียกว่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ6ธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟลมมี4ธาตุฝ่ายวัตถุฝ่ายกายแล้วอากาศธาตุแล้ววิญญาณธาตุนี่ฝ่ายจิตต้องอากาศธาตุนี่ฝ่ายว่างไม่จัดเป็นไม่จัดเป็นรูปไม่จัดเป็นนามมันเป็นธาตุของมันแล้วบางทีจะมีความหมายไกลไปถึงเป็นที่ดับแห่งรูปและนามทุกนั่นอยากเพื่ออธิบายเลยยังไกลมากธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นได้จนร่างกายอันนี้อธิบายละเอียดในการบรรยายหลายครั้งแล้วแต่ต้องเอามาพูดเป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ธาตุดินนั่นคือเป็นส่วนที่มันกินเนื้อที่มันจะเล็กใหญ่เท่าไรก็ตามมันจะเป็นหนึ่งปรมาณูก็ตามเขาก็หมายถึงไอ้สิ่งที่มันกินเนื้อที่มันแข็งและกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่นี่แหละธาตุดินคือส่วนประกอบหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเลยในธาตุน้ำนะคือคุณสมบัติที่มันทำให้ธาตุดินเกาะกลุ่มกันได้ถ้าไม่มีธาตุน้ำธาตุดินมันเกาะกลุ่มกันไม่ได้มันก็ไม่เป็นรูปร่างอะไรทีนี้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งทีนี้ธาตุลมคือความระเหยได้ของแก๊สของไอ้ธาตุลมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุนี้ คือคุณสมบัติ4ประการนี้มันไม่มีตัวตนอะไรมันมีคุณสมบัติเป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณสมบัติ4อย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นร่างกายเมื่อที่เรามักจะพูดกันว่าธาตุดินคือผมขนและฟันหนังธาตุน้ำคือเลือดหนองน้ำมูกน้ำตาไปชี้ของเหล่านี้มันเป็นเรื่องคำอธิบายสำหรับชาวบ้านหยาบก็จะพูดว่าธาตุดินเป็นของแข็งหาดูได้ง่ายเห็นได้ง่ายที่ผมขนและฟันหนังธาตุน้ำของเหลวที่เกาะกลุ่มกันให้อยู่เป็นรูปทรงนั้นเห็นได้ที่เลือดหนองน้ำมูกน้ำตานี่ธาตุไฟดูได้ที่ทำในร่างกายอบอุ่นธาตุลมคือในลมแก๊สที่เคลื่อนไหวไปมาในลำไส้ในท้องเป็นต้นนั่งขี้หยาบขี้เห็นหยาบถ้าให้เห็นละเอียดแล้วต้องเล็งที่คุณสมบัติว่าคุณสมบัติใดมันแข็งกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่เบียดเอาเนื้อที่นี่คือธาตุดินตั้งแต่ส่วนใหญ่ที่สุดจนถึงส่วนเล็กที่สุดหนึ่งประมาณนั้นก็เรียกว่ามันเป็นธาตุดิน เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละอย่างที่เราไปแยกมันนั่นไม่ถูกที่จริงมันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้ง4เสมอน่ะฉะนั้นในเนื้อคนน่ะเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อคนเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นธาตุดินก็คือส่วนที่แข็งส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็คือไอ้สิ่งที่มันทำให้ยึดติดกันได้ตามคุณสมบัติของน้ำที่เป็นธาตุไฟมันก็มีอุณหภูมิในเนื้อหนังของคนเรามีอุณหภูมิคือความร้อนจำกัดอยู่ในเนื้อหนังของเราก็มีธาตุลมคือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปมาคือแก๊สต่างๆที่เราเรียกว่าแก๊สต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหนังในระหว่างเซลล์นั้นก็ตามนั่นเราแยกไม่ได้หรือจะเอาโลหิตมาดูเอาโลหิตมาดูแยกดูอ้าวในโลหิตก็มีธาตุดินคือมีส่วนที่เป็นเซลล์เป็นของแข็งละเอียดเห็นไม่ได้แล้วในเลือดโลหิตนั่นก็มีน้ำมีธาตุน้ำแล้วในโลหิตนั่นก็มีอุณหภูมิ คือความร้อนแล้วในโลหิตนั่นก็มีก๊าซซึ่งระเหยอยู่เรื่อยเลยในโลหิตธาตุที่เรียกกันว่าธาตุน้ำมันก็มีทั้ง4ธาตุเป็นอันว่าไอ้ธาตุนี่เล็งถึงคุณสมบัติประเภทหนึ่งธาตุดินคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่ธาตุน้ำคือคุณสมบัติยึดหน่วงยึดโยงให้มันเกาะกันให้มันติดกันธาตุไฟก็ทำให้ร้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นให้อาหารเปลี่ยนแปลงเป็นการย่อยอาหารธาตุลมก็คือให้มันเคลื่อนไหวได้ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวมันก็จะเริ่มอะไรไม่ได้นี่เรียกว่าธาตุสี่นี่ธาตุวิญญาณธาตุธาตุจิตธาตุใจนี่อยากอธิบายดีกว่ารู้แต่ว่ามันเป็นธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติคุณสมบัติของมันก็คือรู้สึกได้เป็นธาตุที่รู้สึกได้คือคิดนึกได้ถ้ามันมีอุปกรณ์สำหรับจะรู้สึกคิดนึกมันก็รู้สึกคิดนึกได้อุปกรณ์ก็คือร่างกายนั่นเองร่างกายประกอบด้วยธาตุ4เป็นเนื้อหนังร่างกายและยังเป็นอีกส่วนสำคัญคือระบบประสาทส่วนที่ประกอบกันเป็นระบบประสาทนี้ก็เป็นส่วนร่างกายแต่แล้วมันเป็นที่ตั้งอาศัยของธาตุวิญญาณธาตุจิตมันได้อาศัยระบบนี้ทำหน้าที่ได้มันเลยแยกกันไม่ได้ถ้ามันแยกการคิดก็ทำอะไรไม่ได้ละมันไม่มีที่จะทำงานที่ร่างกายล้วนๆกับเหมือนกันถ้าไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีธาตุจิตมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีความหมายอะไรทำอะไรไม่ได้มันจึงต้องไปด้วยกันธาตุฝ่ายกายกับธาตุฝ่ายจิตนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็เท่ากับไม่มีส่วนอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุว่างนั่นแหละมันเป็นเครื่องรองรับทั้งสองธาตุนี้ไว้ ทั้งสองภาพนี้มันตั้งอยู่บนความว่างอย่างที่พูดมาแล้วฮะนั่นเป็นสองตั้งต้นด้วยชาติทั้งหกว่าบุรุษนี้ที่สมมติกันว่าเป็นคนคนหนึ่งนี่มันประกอบอยู่ด้วยชาติหกอย่างนี้นี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องชาติหกนี่มีอยู่ตามธรรมชาติตามหลักของพุทธศาสนาไม่จะมีพระเจ้าไม่ต้องมีอะไรสร้างมันมีอยู่ตามธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละสร้างมันมาแล้วมันก็ทำหน้าที่ของแต่ละธาตุธาตุทำหน้าที่ของแต่ละธาตุโดยอำนาจของกฎธรรมชาตินั่นโดยกฎธรรมชาติธาตุทั้งหกมันก็มีคุณสมบัติตามตัวประจำตัวของมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้แล้วมันก็มีเหตุปัจจัยให้ได้ทำหน้าที่ธาตุหกจึงเกิดจึงได้ทำหน้าที่ของมันคือทำให้เกิดร่างกายคนขึ้นมาและเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตใจอยู่ในร่างกายขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บนความว่างซึ่งเรามองไม่เห็นตัวเพราะว่าเราจะไปเห็นแต่สิ่งที่มันตั้งอยู่เท่านั้นเราไม่มองเห็นสิ่งที่รองรับสิ่งนั้นอยู่เช่นก้อนหินเนี่ยมันตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันก็มีที่ว่างให้ก้อนหินมันตั้งอยู่แต่เรามองทีไรเราเห็นก้อนหินทุกทีเราไม่เห็นความว่างสำหรับทุกๆปรมาณูของก้อนหินที่มันจะตั้งอยู่ได้มันตั้งอยู่บนความว่างที่ธาตุทั้งหกมันประกอบกันตามธรรมชาติเพียงอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคนคนหนึ่งโดยสมมติแยกได้เป็นส่วนกายและส่วนจิตและส่วนความว่างส่วนกายแห่งที่ร่างกายส่วนจิตคือจิตและตั้งอยู่บนความว่างให้ความว่างนี่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ามันไม่มีบทบาทอะไรที่มันจะมีบทบาททำให้เกิดปัญหายุ่งยากนั่นก็คือส่วนที่เป็นกายกับจิตแล้วได้มีกายได้มีจิต บางทีก็เรียกว่านามรูปนามรูปมันก็คือรูปที่มีนามนามคือจิตนี่ก็กายก็ส่วนที่มันเป็นวัตถุจิตก็เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมบางทีเรียกใช่ไหมนามรูปคือรูปที่มันมีนามหมายถึงกายที่มันมีจิตนั่นเองแต่ละคนเนี่ยคือกายที่มีจิตเรียกนามรูปจิตเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่ว่ามีภาพมีความหมายกายนั่นก็เป็นเครื่องรองรับจิตจะเรียกว่ารับใช้จิตก็ได้แต่ที่แท้มันก็เป็นเพียงอุปกรณ์ให้จิตทำงานได้ครับถ้าเปรียบอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าให้ส่วนประกอบที่เกิดไฟฟ้ามันเป็นตัวเครื่องไฟฟ้าแต่ตัวไฟฟ้านั้นเรามองไม่เห็นตัวเช่นหม้อแบตเตอรี่มันก็เหมือนกับร่างกายทำให้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านะมันแสดงตัวออกมาได้ที่ทำหน้าที่ได้เครื่องไดนามิโอเจเนเรเตอร์ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันมันเป็นเพียงเหมือนกับร่างกายมันเป็นที่แสดงออกแห่งกำลังไฟฟ้าหรือตัวไฟฟ้ามหาศาลกายมันก็มีค่าเพียงแค่นั้นเป็นมีค่าเพียงว่าให้คิดที่มันทำอะไรกันนี่คือฝ่ายที่เป็นกายมีอยู่สี่ธาตุฝ่ายที่เป็นจิตมีอยู่หนึ่งธาตุฝ่ายที่รองรับทั้งสองพวกนี้ไว้มีอยู่หนึ่งธาตุคือธาตุว่างเนี่ยตั้งต้นที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จิตล้นล้วนยังเรียกว่าจิตล้นล้วนไม่มีกิเลสจิตยังไม่มีกิเลสยังไม่มีความคิดไม่รู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่คือจิตล้วนจิตล้วนล้วนมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธาตุจิตที่มีอยู่ต ตามธรรมชาติซึ่งในบาลีเรียกว่าจิตนี้เป็นสภัตตอนแต่ว่าถ้ามองได้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นมาธรรมชาติจิตนั่นสภัตตอนแวววาวเหมือนกับน้ำเพชรแต่มันสร้างมองได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นมานั่นแหละจิตล้วนล้วนยังไม่เกิดกิเลสจิตล้วนล้วนยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตประพัดสอน จิตประพัดสอนคิดนึกอะไรไม่ได้จึงไม่เกิดความคิดนึกว่าตัวตนอย่างไรมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนในจิตชนิดนี้นั่นตัวตนจึงยังไม่มีก็จิตยังคิดไม่เป็นมันเป็นจิตที่ล้วนๆไม่มีกิเลสซึ่งเป็นความคิดนึกที่นี่ก็รู้ว่ามันเป็นสภัตตอนอยู่ได้ชั่วเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้กิเลสยังไม่เกิดขึ้นก็มันก็เป็นสภัตตอนไปพลางนั่นเองถ้าจะเรียกบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันพร้อมที่จะเศร้าหมองจึงเรียกว่าประพัดสอนมีความเรืองแสงแวววาวอยู่น่าดูน่าชมแต่ว่ามันจะเศร้าหมองเมื่อไรก็ได้เนี่ยฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ถ้าจะใช้ความบริสุทธิ์ต้องว่ายังบริสุทธิ์ชั่วคราวบริสุทธิ์ชั่วคราวที่ยังไม่เกิดกิเลสขึ้นเพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติ ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่มีภาวนาคือยังไม่มีจิตตภาวนายังไม่มีใครพัฒนาจิตนี้ให้กลายเป็นจิตที่ดีที่สุดคือเกิดกิเลสไม่ได้ จิตนี้ยังเป็นตามธรรมชาติคือยังเกิดกิเลสได้แต่มันยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตล้วนเนี่ยตอนหนึ่งนั้นนะจิตล้วนล้วนยังไม่เกิดกิเลสก็คือยังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันหรือของฉันในจิตนั้นตัวตนยังไม่เกิดในจิตล้วนล้วนกิเลสยังไม่เกิดในจิตล้วนล้วนนี่ตอนหนึ่งละของสิ่งที่จะเรียกกันชีวิตชีวิตตลอดทั้งสาย มันตั้งต้นด้วยจิตล้วนล้วนที่มันเกิดจิตล้วนๆอย่างนี้ขึ้นมาในร่างกายเนี่ยแล้วมันปรุงแต่งกันต่อไปเมื่อจิตได้อาศัยร่างกายและได้อาศัยสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบจิตโดยผ่านทางร่างกายนี่จะเกิดการปรุงแต่งเป็นจิตที่มีกิเลสจิตล้วนๆไม่มีกิเลสมันจะมากลายเป็นจิตที่มีกิเลสแล้วระวังให้ดีดูกันง่ายๆก็ดูตั้งแต่เมื่อยังอยู่ในท้องแม่ เมื่ออยู่ในท้องแม่มันก็มีร่างกายของสัตว์ในครรภ์แล้วมันก็มีจิตตามภาษาจิตแรกมีของสัตว์ในครรภ์สัตว์ที่นอนอยู่ในครรภ์ของแม่นั่นมันก็มีจิตที่มันจะรู้สึกอะไรได้เหมือนกันแม้ว่าจะคิดนึกไม่ได้จะยินดียินร้ายไม่ได้จะเกิดความคิดกับตัวกูของกูไม่ได้แต่มันก็รู้สึกได้นี่เรียกว่าสัตว์ในครรภ์ที่ยังอยู่ในครรภ์น่ะมันไม่มีเวทนาถึงขนาดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตยังไม่ได้รับเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่เป็นขนาดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีเวทนาก็ได้เพราะว่าอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์ยังไม่ได้ทำหน้าที่เต็มตามความหมายของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันจะทำบ้างชนกายจะรู้สึกอะไรบ้างมันก็ยังไม่เต็มที่ตาก็เห็นรูปไม่ได้หูก็ฟังเสียงไม่ได้ หรือถ้าฟังเสียงอะไรได้บ้างมันก็ไม่เต็มที่ที่จะให้เกิดความรู้สึกอะไรจมูกก็ยังไม่ได้หายใจก็ไม่รู้รสลิ้นก็ยังไม่ได้ใช้ก็กินอาหารที่ละลายเสร็จสำเร็จแล้วไปทางสายสะดือนี่มันไม่ได้ใช้ลิ้นผิวหนังก็ปล่อยไปตามมูลตามกรรมอยู่ในคันนั่นแหละไม่ได้สำเร็จประโยชน์เหมือนผิวหนังไงของคนธรรมดาข้างนอกนี่นี่เราเรียกว่าทารกในคันนั้นยังไม่ได้อายตนะทั้งหกยังไม่ได้ยังไม่ได้มียังไม่ได้ใช้อายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ในคันมันก็ยังเป็นจิตล้วนๆอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตล้วนๆทารกในครรภ์มีร่างกายแล้วก็มีจิตล้วนๆอยู่ยังไม่อาจจะเกิดกิเลสยังไม่อาจจะเกิดความยึดถือว่าตัวตนก็คือไม่มีตัวตน ทีนี้ขึ้นมาถึงระยะที่ไอ้ทารกนี่คลอดมาจากครรภ์แล้วมันก็ยังคล้ายๆกับอยู่ในครรภ์ออกมาเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายๆอยู่ในครรภ์แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยพัฒนาเรื่อยเจริญเรื่อยจนเด็กน้อยนี่รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความหมายของอายตนะหกเรียกว่ามันได้อายตนะหกแล้วที่เวทนาก็เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางอายตนะหกตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับผิวกายได้รับสัมผัสจิตก็ได้รับอารมณ์มันต่างกันมากเดี๋ยวนี้เด็กทารกน้อยๆนั่นสมมติว่าสักเดือนหนึ่งจะดีกว่าจะแน่นอนกว่ามันก็จะมีความรู้สึกทางอายตนะเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมามันก็กินอาหารอย่างธรรมดาแล้วไม่ได้กินทางสายสะดือมันก็รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะไอ้ตามันเห็นอะไรได้มันมีสัญญาจำหมายได้มันก็รู้สึกว่าสวยหรือไม่สวยหูมันก็ทำหน้าที่ได้รู้สึกว่าเสียงขับกล่อมนี่ไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูกมันก็ได้กลิ่นชนิดที่เรียกว่ามันถูกใจหรือไม่ถูกใจผิวหนังก็ได้รับการอนุถนอมให้อบอุ่นให้นิ่มนวลจนรู้สึกค่าของไอ้ความสบายทางผิวหนังที่ส่วนจิตนั่นถ้ามันคิดนึกอะไรได้มันก็มีอารมณ์สำหรับจิตนึก สำหรับจะถูกใจหรือสำหรับจะไม่ถูกใจเช่นเดียวกัน ในตอนนี้ขอให้เข้าใจว่าเด็กมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสผดผักผ้าได้นั่นที่มันจะอร่อยคือพอใจหรือไม่อร่อยไม่พอใจนั่นมันเป็นไปตามธรรมชาติตรงนี้ต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าว่าตาได้รับคลื่นแสงตามธรรมชาติชนิดที่พอดีสำหรับจะให้ประสาทตาสบายภาพนั้นก็เรียกว่าเป็นที่สบายแก่ตาหรือสวยถ้ามันหยาบคายกระทบกระเทือนตามันก็ไม่สวยต้องมีคลื่นแสงที่มากระทบนั้นพอดีแล้วให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น คลื่นแสงที่ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่ปรารถนาเกลียดและหลบไปเสียในที่คลื่นแสงพอดีแก่ตาทางสบายตาก็รับเอาแล้วก็ยินดีก็รู้สึกยินดีทางตาหรือยินร้ายทางตาทีนี้หูมันได้รับคลื่นแสงที่เหมาะตามธรรมชาติที่ทำให้หูรู้สึกสบายคือมีคลื่นของเสียงพอดีสำหรับให้หูรู้สึกสบายเด็กๆ เขาก็ไอ้ทารกนั่นมันก็รู้สึกสบายทางหูถ้าผิดจากนั่นมันก็ไม่สบายทางหูเขาก็ค่อยๆรู้สึกความสบายทางหูไม่สบายทางหูคือยินดียินร้ายทางหู ทางจมูกนี่ก็เหมือนกันถ้ากลิ่นนั้นมันมีแก๊สมีอนุของแก๊สที่พอดีสำหรับที่ทำให้ประสาทจมูกรู้สึกสบายมันก็หอมมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นที่ต้องการถ้ามันมี จำนวนอนุในสิ่งนั้นมากเกินไปก็เป็นสิ่งชุนเป็นสิ่งเล่นเป็นอะไรไปทำเรื่องคือไม่สบายนั่นการที่ตาจะรู้สึกสบายหูจะรู้สึกสบายจมูกจะรู้สึกสบายเป็นไปได้ตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาสอนคือผิวหนังเหมือนกันเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกแต่ระบบประสาททางผิวหนังพร้อมกันมากๆมันก็นิ่มนวลเลยเช่นเมื่อเปียกเมื่อนิ่มอะไรนี่มันก็รู้สึกพร้อมกันมากๆก็เป็นความนิ่มนวลสบายกับผิวหนังถ้ามันแห้งมันแข็งกระด้างมันก็ไม่รู้สึกสบายกับผิวหนังนั่นเด็กๆมันจึงได้รับความสบายแก่ผิวหนังจนรู้สึกถูกใจอาบน้ำบ้างทาแป้งบ้างให้มันนิ่มนวลแล้วมันสัมผัสนิ่มนวลแล้วมันก็รู้สึกพอใจถ้ามันในส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่พอใจเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ทารกของเรารู้จักสัมผัสทั้งในส่วนที่น่ารักน่ายินดีและส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีมันติดกับการเมื่ออยู่ในท้องเดี๋ยวนี้มันมีเวทนาแล้วเดี๋ยวเวทนาทางตาเดี๋ยวเวทนาทางหูเดี๋ยวเวทนาทางจมูกเดี๋ยวนี้เด็กสามารถที่จะมีเวทนาเหมือนกับเราผู้ใหญ่อย่างนี้แล้ว ที่พอมันได้เวทนานั่นน่ะทั้งเวทนาที่ถูกใจและเวทนาที่ไม่ถูกใจนี่มันทำให้เด็กฉลาดให้เด็กโง่เด็กก็คือเราทุกคนที่เคยเป็นมาแล้วออกมาจากท้องแม่แล้วได้รับเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่สบายแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและบางเวลาก็ไม่สบายอย่างยิ่งกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเวทนาทั้งสองชนิดนี้มันทำให้เด็กฉลาดหรือทำให้เด็กโง่ตรงนี้จะระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ทารกนั่นมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็โง่ถ้ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็ยินดียินร้ายต่อเวทนานั้นยินดีต่อเวทนาที่น่ายินดียินร้ายต่อเวทนาที่น่ายินร้ายนี่คือโง่นี่คือโง่มีเวทนาโง่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตมุตปัญญามุตมาจากในท้องมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ยินดีที่มาทำให้ยินดีพอใจมันยินร้ายที่มาทำให้ยินร้ายไม่พอใจมันจึงเกิดรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสธรรมารมณ์ประเภทหนึ่งที่ทำให้ยินดีพอใจหลงไหลรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งทำให้ยินร้ายโกรธเคืองขัดใจเอาแล้วไอ้ลูกทารกนี่มันสามารถที่จะยินดีพอใจและสามารถที่จะยินร้ายโกรธเคืองขัดใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเห็นไหมล่ะจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่อวิชชาครอบงำเสียแล้วเป็นจิตที่รู้สึกยินดียินร้ายเสียแล้วเมื่อชอบหรือยินดีก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเมื่อไม่ชอบหรือยินร้ายก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนี่มาถึงตอนที่สองนี่จิตไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่ยินดียินร้ายได้เสียแล้วแล้วก็เกิดกิเลสได้เสียแล้วแล้วก็โง่ต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นอวิชชาเขาไม่รู้เรื่องเจโตมุตปัญญามุตว่าโอ้ยทั้งหมดเป็นนั่นเองทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นนั่นเองความรู้อย่างนี้มันไม่มีเด็กนั้นไม่มีความรู้อย่างนี้ที่ในสบาลีกล่าวว่าทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตยุทธปัญญายุทธเมื่อไม่มีความรู้เรื่องนี้มันก็ยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั่นคืออวิชชามันก็หลงรักบางอย่างก็เกิดโลภะหรือราคะขึ้นมามันก็หลงเกลียดหลงโกรธบางอย่างก็เกิดโทสะหรือโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่เข้าใจสิ่งนั้นนั่นได้ตามที่เป็นจริงมันก็โง่มันก็หลงไหลมันก็คล้องใจมันก็สงสัยนี่ก็เกิดโมหะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลูกทารกของเราสามารถที่จะเกิดโลภะโทสะโมหะในอันดับต้นขึ้นมาแล้ว นี่จิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆจะแล้วจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆจะแล้วบทบาทที่สองฉากที่สองของจิตนี่ที่นี่มันก็ดูให้ละเอียดในทางธรรมะก็คือว่าทารกเนี่ยที่ประกอบอยู่ในธาตุหกเนี่ยทารกไม่น้อยนี่ก็ประกอบอยู่ในธาตุหกแล้วเหมือนกันแม้ตัวเล็กๆเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายวิญญาณเป็นธาตุจิตอากาศเป็นที่ว่างจิตอาศัยร่างกายทำงานเมื่อร่างกายทำงานแต่ส่วนที่เป็นร่างกายทำหน้าที่ของมันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อใดมันทำหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ารูปขันธ์เรียกส่วนนั้นว่ารูปขันธ์ทารกนั้นทีนี้เมื่อมันได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสนั่นมันก็เกิดวิญญาณขันธ์ทางตาวิญญาณขันธ์ทางหูวิญญาณขันธ์ทางจมูกวิญญาณขันธ์ทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี่เรียกว่าทารกน้อยๆนี่มีวิญญาณขันธ์แล้วทีนี้มันสัมผัสอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเวทนาขันธ์รู้สึกในเวทนาขันธ์ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เด็กๆน้อยๆนี่ก็มีเวทนาขันธ์แล้วที่เด็กนี่ก็รู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรนี่อะไรเป็นอะไรที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันสำคัญมั่นหมายได้สำคัญในทางสีสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองสำคัญในทางรูปรูปสั้นรูปยาวรูปใหญ่รูปเล็กรูปหญิงรูปชายรูปอะไรมันสำคัญได้เมื่อมันสำคัญในชั้นนามธรรมเนี่ยคือมันสำคัญว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าทุกข์อย่างนี้สำคัญว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันสำคัญไปถึงกับว่านี่มีค่านี่มีความหมายนี่มีประโยชน์นี่มีอะไรที่มันเป็นความยิ่งใหญ่มันมีสัญญาแล้วมันมีสัญญาขันแล้วทารกตัวน้อยๆรู้จักมีสัญญาขันแล้ว ทีนี้เมื่อมันสำคัญมันหมายนั่นนี่ได้พอตัวแล้วมันก็เกิดความคิดเนี่ยคิดว่าจะทำอย่างไรเช่นสำคัญว่าสวยเนี่ยคิดจะเอาสำคัญว่าไม่สวยมันก็คิดที่จะฆ่าคือให้เด็กเล็กๆมันก็ทำไปตามเรื่องเด็กเล็กๆนะบางทีมันก็บีบตัวมาแรงมากมันก็ทำอะไรไปตามไอ้ความรู้สึกคิดนึกเนี่ยที่มันมีสัญญาว่าเป็นอะไรไอ้เนี่ยตัวมาแรงนี่มันมีสัญญาว่าเป็นศัตรูของกูเหมือนกับตีตัวแมลงบี้ตัวแมลงได้ทั้งที่เป็นเด็กเล็กๆนี่เรียกว่าความคิดมันได้เกิดนะครับความคิดที่จะเอาความคิดที่จะได้ความคิดที่จะมีไว้ความคิดที่จะกินความคิดที่จะใช้ความคิดจะฆ่าเสียด้วยความคิดที่จะทะนุถนอมว่ามันมีแล้วเนี่ยนี่สัญญาสังขารขันเกิดแล้วสังขารขันเกิดแล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นนั่นเรียกว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าเป็นจักขันธ์นี่เกิดมีได้แล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นแต่ด้วยดีมันไม่ใช่เวลาเดียวกันขันธ์ทั้งห้าไม่ได้เกิดพร้อมกันได้ไอ้รูปขันธ์เกิดแรกที่สุดเพื่อจะทำงานทางจิตได้แล้วก็จิตเกิดเมื่อมีสัมผัสทางอายตนะนี่มันก็เป็นวิญญาณขันธ์หลังจากกระทบแล้วเป็นวิญญาณขันธ์ตากระทบรูปเกิดวิญญาณขันธ์ทางตาหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณขันธ์ทางหูนี่มันเกิดวิญญาณขันธ์ตอนนี้ไม่ใช่เกิดพร้อมกันกับรูปเมื่อเกิดวิญญาณขันธ์แล้วมันมีผัสสะมันก็มีเวทนาขันธ์มาในขั้นตอนนี้เวทนาขันแล้วสัญญาสำคัญมันหมายลงไปในสิ่งที่เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับเวทนาแล้วมันจึงเกิดในความคิดนึกต่างๆซึ่งเป็นสังขารขันธ์ทีหลังมันไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วมันยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วย ดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างในฐานะเกิดก่อนบ้างในฐานะเกิดทีหลังบ้างในฐานะเกิดพร้อมกันบ้างถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ทารกน้อยๆ นี่สามารถเกิดเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วที่นี่มันจะเกิดตัวตนมันคือทารกนั่นคิดนึกได้รู้สึกได้เมื่อใดมันมีเหตุการณ์ให้จิตไปสนใจเพ่งเล็งที่ตัวรูปขันธ์คือร่างกายในความคิดว่าตัวกูในร่างกายนี่มันก็จะเกิดขึ้นหรือว่าร่างกายเป็นของกูก็ได้แล้วแต่กรณีถ้ามันไปมุ่งเอาที่ว่าร่างกายทำอะไรได้ร่างกายนั่นก็เป็นตัวกูแต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างอื่นเนื้อกว่ามันก็เห็นว่าร่างกายนี่เป็นเพียงของกูนี่เวทนามันรู้สึกได้จิตมันรู้สึกเป็นเวทนาได้เมื่อจิตรู้สึกต่อเวทนามันก็เอาจิตที่รู้สึกต่อเวทนานั้นเป็นตัวกู้เอาเวทนาเป็นของกู้เอาตัวผู้รู้สึกต่อเวทนานั้นแหละว่าเป็นตัวกู้จิตนั่นมันเอาจิตนั่นเองเป็นตัวกู้เพราะว่ารู้สึกต่อเวทนาได้ส่วนความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นมันก็ยึดถือว่าเป็นเวทนาของกู้จิตจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนในเวทนานั้นที่เมื่อมาถึงระยะของสัญญามันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้มันก็ตัวจิตที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้นั่นแหละว่าเป็นตัวผู้ผู้สำคัญมั่นหมายและสิ่งที่รู้สึกในความสำคัญมั่นหมายนั่นก็เป็นของผู้คือเป็นสัญญาของผู้ดังสัญญาขันจึงถูกรู้สึกว่าเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้สังขารขันธ์ก็เหมือนกันอีกในตัวจิตที่คิดนึกได้มันถูกยึดถือมันหมายว่าเป็นตัวกูแล้วความคิดที่คิดนึกได้มันว่าเป็นความคิดของกูสังขารขันธ์จึงถูกยึดถือว่าตัวกูก็ได้ว่าของกูก็ได้ เป็นอันว่าขันธ์ทั้งห้านั้นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์นั้นมันมีทางที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือตัวกูคือเป็นอัตตาก็ได้หรือจะถูกยึดถือว่าเป็นของตนของกูคือเป็นอัตนิยาก็ได้ขันธ์ทั้งห้ามีทางที่จะยึดถือด้วยอุปาทานความโง่ความไม่รู้ว่าเป็นตัวตนก็ได้ว่าเป็นของตนก็ได้ไปอ่านดูในบาลีในพระบาลีอนัตตลักขณสูตรจะพบว่าท่านแยกไว้ว่าไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าตนได้ไหมไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าของตนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าความยึดถือนั่นจะถูกแบ่งแยกได้เป็นตัวตนและของตนเอาละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้จิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วจิตบรมโง่ยึดถือเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ในรูปก็ได้เวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้วิญญาณก็ได้ ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนะด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยอวิชชาเป็นส่วนใหญ่ที่นี่มันก็เดินตามนี่เป็นไปตามนี่รุนแรงขึ้นคือเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริมจิตให้เป็นอย่างนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทารกนี่มันเจริญวัยเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอะไรอะไรที่มาสนุกสนับสนุนความรู้สึกคิดนึกของจิตมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเขาก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณในระดับที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเต็มที่เต็มที่ที่มนุษย์จะมีในสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโดยเฉพาะก็คือสัญญาและเวทนานั่นเองเวทนาขันนั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้นสัญญาขันนั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้น นี่เรียกว่าจิตตสังขารนี่ขอสรุปใจความที่สำคัญที่สุดให้ได้กันทุกคนว่าเมื่อจิตมันไปจับช่วยเอาอะไรว่าเป็นตัวเรื่องเป็นตัวเหตุ ตัวการเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องเป็นตัวการมันก็อันนั้นแหละเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนจิตมันจับช่วยเอารูปมันก็เอารูปเป็นตน เมื่อมีตนก็มีรูปนั่นแหละหรือที่เนื่องกันอยู่กับรูปนั่นแหละว่าเป็นของตนจิตเอาตัวเองเป็นตนแล้วเอาอะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับตนในกรณีนั่นแหละว่าเป็นของตนอย่างว่าเด็กทารกมันเอาหัวไปโดนเก้าอี้มันก็เจ็บมันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวตนนี่ถูกกระทำโดยตัวตนคือเก้าอี้เด็กเขาจะโง่จนถึงขนาดที่รู้สึกว่าตัวเก้าอี้ก็เป็นตัวตนคือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ร่างกายของเราแท้ๆนี่ก็เป็นตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นศัตรูกันแล้วพระเก้าอี้เนี่ยเป็นศัตรูของเรามันก็อาจจะเตะเก้าอี้ทุบเก้าอี้ก็ได้หรือถ้ามันยังน้อยกว่านั้นก็ให้แม่ช่วยตีเก้าอี้สักทีหนึ่งหรือว่ามันมาทำฉันแม่โง่บางคนก็ทำอย่างนั้นจริงเหมือนกันแม่โง่มาสอนตัวตนให้ลูกมันก็ไปตีเก้าอี้ให้ลูกมันหายร้องไห้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเล่าที่มันจะไม่มีความเข้าใจผิดมากขึ้นนั่นในเรื่องรูปประขันแท้ๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเวทนาขันก็อย่างเดียวกันอีกมันมีเวทนาขันที่รุนแรงขึ้นมีค่ามีความหมายมากขึ้นมันก็ยิ่งยึดถือเป็นตัวตนได้นั่นตัวตนจึงเป็นของลวงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาเองด้วยอวิชชานี่รู้กันตรงนี้จะรู้เรื่องอนัตตาได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้พิจารณาอนัตตาว่ากี่ปีกี่ปีก็ไม่รู้อนัตตาอย่างไรอนัตตาคือจิตคิดถ้าจิตคิดว่าเป็นตัวตนมันก็มีอัตตาแล้วนั่นจนมันรู้สึกอร่อยได้มันก็รู้สึกว่ามีผู้อร่อยได้นั่นแหละคือตัวตนคือจิตเองท่านจิตเองจึงเอาตัวเองเป็นตัวตนแล้วอะไรจะมาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ก็เป็นของตนไปหมดมันมีตัวตนในขันธ์ทั้ง5ได้ทุกขันธ์น่ะแล้วแต่ว่าในกรณีนั้นมันมีอะไรเป็นใหญ่มีรูปเป็นใหญ่หรือมีเวทนาเป็นใหญ่มีสัญญาเป็นใหญ่สังขารเป็นใหญ่วิญญาณเป็นใหญ่จิตมันก็สิ่งนั้นโดยเฉพาะเป็นตัวตนมันสิ่งแวดล้อมอยู่ที่นั่นเป็นของตนนี่คือความที่ว่ามันไม่มีตัวตนเลยมันมีแต่ความรู้สึกคิดนึกของจิตถูกนำไปด้วยอวิชชาคิดติดสังขารติดจนเกิดความคิดชนิดว่าตัวตนนั้นตัวตนจึงไม่ใช่มีอยู่จริงตัวตนเป็นเพียงมายาที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติจะทำให้จิตคิดนึกรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้คือมีตัวตนและมีของตนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆไปแล้วจิตที่มันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ความหลงด้วยกิเลสไปแล้ว เรียกว่าเกิดกิเลสแล้วจิตเกิดกิเลสแล้วมันจะรวบรวมอยู่ที่เกิดตัวตนตัวตนนั่นเป็นรังของกิเลสเป็นที่รวมของกิเลสมันโลภมันรักมันยินดีก็เข้ามาเพื่อตัวตนมันโกรธมันไม่ชอบใจก็เข้ามาเป็นข้าศึกแก่ตัวตนมันหลงไหลวนเวียนอยู่ก็เพราะว่ามันจะเพื่อตัวตนเพื่อว่ามันจะมีประโยชน์แก่ตัวตนมันจึงหลงไหลนั่นจิตของเราเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความโง่เขลาว่าตัวตนในนั่นในนี่ในโน่นเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันจะยืนรองอยู่อย่างเดียวกับตัวจิตเองนั่นแหละจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนมันตัวตนไม่ได้มีไม่ได้เคยมีไม่ได้มีจริงแต่มันก็ได้มีขึ้นแล้วในความรู้สึกจริงๆคนคนนั้นเขาก็ต้องเอาความรู้สึกของเขาเป็นหลักเมื่อเขารู้สึกว่าตัวตนหรือตัวกู้อย่างนี้เขาก็ต้องว่ามีสิเขารู้สึกว่านั่นแหละคือตัวตนนั่นจะพูดโดยภาษาของ ของมนุษย์ก็พูดได้ว่าตัวตนมันก็มีอยู่จริงก็คนนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวตนแต่ถ้าดูทางภาษาธรรมะชั้นเล็กอ้าวมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดต้องการผิดคิดไม่ขึ้นมาผิดจริงนั่นตัวตนมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงถ้ามองในแง่นี้แต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าตัวตนมันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆนี่ทำไมมันก็มีสิมันก็มีตัวตนที่มันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆและนั่นคือมายาที่เราไม่เห็นมายาของตัวตนเราก็คิดว่ามีตัวตนก็เราไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันก็มีตัวตนตัวกูของกูมาตั้งแต่เล็กๆจนโตจนเป็นผู้ใหญ่จนบางทีจนกระทั่งเข้าโรงไปน่ะมันก็มีตัวตน นี่จิตนี้เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยตัวตนความเป็นประพัดสอนเดิมๆของเดิมสมบัติเดิมของจิตหายหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยกิเลสด้วยอวิชชาตอนนี้จะต้องศึกษากันอีกหน่อยถึงอนุสัยและอาสวะพอจิตมีกิเลสเกิดกิเลสได้เกิดโลภะโทสะโมหะนี่เรียกว่าเกิดกิเลสได้ที่พอเกิดกิเลสได้ครั้งหนึ่งมันก็เกิดความเคยชินของกิเลสไว้หน่วยหนึ่งฉันว่าโลกทีหนึ่งจะเกิดความเคยชินสำหรับจะโลกหน่วยหนึ่งโกรธทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะโกรธหน่วยหนึ่งโง่ทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะโง่หน่วยหนึ่งเก็บไว้ในสันดานฉะนั้นเรามีเกิดกิเลสเท่าไรเราก็มีอนุสัยที่จะเกิดกิเลสนั้นเก็บไว้สะสมไว้ในสันดานความเคยชินส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสก็คือกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่เรียกว่าอนุสัยเมื่อมีอนุสัยเก็บไว้มากในสันดานมันก็พร้อมที่ดันออกเรียกว่าอาสวะที่จะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะถ้าเราเก็บอนุสัยไว้มากการดันออกอาสวะมันก็มากเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มตุ่มนั้นมีรูรั่วถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มแต่น้อยๆน้ำที่จะรั่วออกมาทางรูนั้นก็ออกมาน้อยแต่ถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มให้มากให้เต็มน้ำที่ดันออกมาทางรูรั่วนั้นก็แรงจนถึงกับพุ่งออกมาได้นี่เรียกว่ามันมีอนุสัยเก็บไว้มากมันก็มีอาสวะที่ดันออกมามากมันจึงพร้อมที่จะรักเร็วโลภเร็วโกรธเร็วโง่เร็วกว่าเดิมยิ่งโตวันโตคืนโตวันโตคืนมันก็โลภได้เร็วกว่ารักได้เร็วกว่าโกรธได้เร็วกว่าโง่ได้เร็วกว่าคือรุนแรงกว่า นี่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้วสะสมอนุสัยไว้ในสันดาน อนุสัยในสันดานสะสมไว้มากเท่าไรก็ยิ่งจะมีอาสวะที่จะไหลออกแรงและรวดเร็วเท่านั้นนี่พวกกิเลสมันอยู่สามหน้าตาอันหนึ่งเป็นกิเลสเกิดอยู่ตามธรรมดาเรียกว่ากิเลสอันหนึ่งเป็นความเคยชินของกิเลสเรียกว่าอนุสัยอันหนึ่งเป็นความไหลออกของกิเลสเรียกว่าอาสวะถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอนุสัยนั้นอนุสัยจะลดลงไปทุกทีที่ไม่เกิดกิเลสมันควรจะเกิดกิเลสนะแต่เราบังคับไว้ได้ไม่เกิดกิเลสอนุสัยก็ลดไอ้ทุนสำรองที่สะสมไว้มันก็ลดทั้งอย่าโลภครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยหายของในราคาอนุสัยไม่โกรธครั้งหนึ่งมันก็ลดนะอนุสัยที่เรียกว่าปฏิภาณอนุสัยไม่โง่ครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่เรียกว่าอวิชชานุสัยหนึ่งเสมอไปอนุสัยมีสามชื่อราคานุสัยความเคยชินที่จะกำหนัดยินดีหรือโลภปฏิภาณอนุสัยความเคยชินที่จะโกรธจะประทุษร้ายจะขัดแค้นขัดเคืองเรื่องอวิชชาอนุสัยคือความเคยชินที่จะโง่ อาศัยมีอยู่สามชื่อแล้วมันจะไหลออกมาเป็นอาสวะไหลไปทางกามเรียกกามาสวะไหลไปทางภพเรียกภวาสวะไหลไปทางอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสวะนี่ก็เรียกว่าอาสวะนี่คือจิตที่เดี๋ยวนี้สูญเสียสภาพเดิมแท้หมดสภาพเดิมแท้ล้วนๆเป็นประพัดสอนเดี๋ยวนี้ไม่ล้วนแล้วเต็มไปด้วยของสกปรกเกิดรังเต็มที่รกรุงรังสกปรกรกรุงรังไปด้วยกิเลสไปด้วยอนุสัยไปด้วยอาสวะแล้วไม่ใช่ที่กำลังนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มีสมบัติอย่างนี้เต็มที่แล้วมีทั้งกิเลสมีทั้งอนุสัยมีทั้งอาสวะที่นี่มันก็เป็นไปตามกิเลสเป็นไปตามอำนาจแห่งกิเลสที่เรียกว่ากรรมพอมันเกิดกิเลสมันก็เกิดกรรมคือทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่ากรรมได้รับผลของกรรมเรียกว่าวิบากวิบากนี่มันจะช่วยทำให้กิเลสแรงกว่าเดิมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมท่านทำกรรมได้รับผลของกรรมแล้วถ้ากรรมเป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสที่เป็นที่พอใจฝ่ายที่เป็นที่พอใจถ้าผลกรรมไม่เป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสฝ่ายที่ทำให้โกรธแค้นขัดเคืองคือยินร้ายมันจึงมากทวีขึ้นคือวิบากมันจะส่งเสริมกิเลสให้แรงไปกว่าเดิมเสมอมันจึงไม่ลดลงถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามธรรมชาติไม่ลดลงมันจะไปในทางของไอ้ความรู้ความตรัสรู้เท่านั้นที่มันจะเดินกันอีกทางหนึ่งเดียวนี้พูดตามธรรมชาติมนุษย์เรานี่มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมเมื่อมีกิเลสแล้วต้องทำกรรมมันอยู่ไม่ได้เมื่อมีความโลภก็ทำไปตามความโลภเมื่อมีความโกรธก็ทำไปตามความโกรธเมื่อมีความหลงก็ทำไปตามความหลงนี่ก็ทำกรรมท่านทำกรรมมันต้องมีผลกรรมผลกรรมถูกใจมันก็อยากทำอีกผลกรรมไม่ถูกใจมันก็อยากให้ทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามก็คือสร้างกิเลสอีกพวกหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามจะสร้างกิเลสเดิมหรือสร้างกิเลสที่ตรงกันข้ามมันก็มีมูลมาจากการรับผลกรรมนั่นเองเนี่ยเรารับผลกรรมกันอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องพูดถึงต่อตายแล้วก็ได้นะเพื่อเห็นชัดว่ามันน่ากลัวในวัฏสงสารเวียนอยู่ตรงนี้มีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมวงกลมวัฏเนี่ยมันรุนแรงอยู่ที่นี่แต่ละวันแต่ละคืนมันไม่รู้กี่วงไม่รู้กี่สิบวงก็ได้นี่ก็มัดตาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเลวที่สุดแล้วจิตนี่เลวที่สุดแล้วมาเป็นจิตที่เวียนวนอยู่ในวัฏฏะนะจิตนี้มันจะจิตล้วนแล้วมาจิตโง่หลงเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารกิเลสกรรมวิบากแล้วแต่ถ้าพูดให้ง่ายๆทำภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนของเขาก็เวียนว่ายในชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าต่อเข้าลงแล้วอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันเขาเอานั่นเป็นหลักเวียนว่ายตายเกิดพบชาติเอาไอ้ร่างกายเป็นหลักเข้าร่างกายเป็นหลักร่างกายเข้าลงทีหนึ่งร่างกายเกิดมาใหม่ทีร่างกายเข้าลงทีนึงเอาร่างกายเป็นหลักเขาก็เวียนว่ายตายเกิดแบบเข้าลงแล้วเข้าลงอีกหรือว่าจะพูดอาการเป็นหลักก็ว่ามันเวียนอยู่ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เวียนอยู่ที่นี่นี่ก็คือวัฏฏะนั่นเองยังไม่จิตที่บรมงโง่จิตที่มีกิเลสหนาแน่นจิตที่มืดไปด้วยอวิชชามีตัวตนอย่างแรงกล้าเนี่ยมันก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะในวัฏฏะต่อตายแล้วนั่นมันเห็นยากไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่อยากจะพูดถึงจะพูดแต่วัฏฏะที่เห็นง่ายที่ตรงนี้แหละเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองที่ตรงนี้คือมันมีกิเลสแล้วมันก็กระทำตามกิเลส มันได้รับผลของการกระทำทางกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสอีกแรงขึ้นไปอีกไม่ว่าด้านไหนเลยนี่คือวัฏฏะเขาให้กลัวกันให้มากๆก็คือเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราหยุดตกอยู่ในวงของกิเลสของกรรมของวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเหมือนกับว่าถ้าอุปมาเหมือนกับว่าชาวนาอยากทำนานะชาวนาเขาอยากทำนาแล้วเขาก็ทำนาแล้วเขาก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทำอีกเขาได้ข้าวเปลือกก็อยากทำอีกแหละถ้าเผอิญไม่ได้ข้าวเปลือกเขาก็แก้ตัวอยากแก้ตัวก็ทำอีกเหมือนกันชาวนาจึงมีทำนามีอยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะวนเป็นสามขั้นตอนเป็นวงกลมอย่างนี้ก็เรียกว่าวัฏฏะสงสาร ถ้าพูดโดยภาษาธรรมะก็อย่างนี้ถ้าพูดโดยภาษาคนเอาร่างกายเป็นหลักก็ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายจะตามร่างกายเป็นหลัก ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าไอ้ในวนนั่นแหละในวนแห่งวัฏฏะนั่นแหละมันมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่ความทุกข์ทั้งนั้นในความทุกข์ในวัฏฏะสงสารที่วนเป็นวงกลมนั่นมันมีแต่ความทุกข์แม้ว่ามันจะเป็นไปในทางกามภพมันก็เป็นความทุกข์เป็นไปในรูปภพก็เป็นความทุกข์เป็นไปในอรูปภพก็เป็นความทุกข์คือมันในจิตคิดไปในทางกามารมณ์มันก็มีความทุกข์จิตมันคิดไปในทางรูปประธรรมล้วนๆมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปจิตคิดไปทางอรูปประธรรมมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปกามารมณ์ที่พูดโดยปุถุชนทิฏฐิฐานคือสัตว์ที่บูชากามารมณ์สัตว์ที่บูชากามารมณ์นับตั้งแต่สัตว์นรกอบายทั้งสี่ชั้นและมนุษย์ธรรมดาและสวรรค์หกชั้นข้างต้นนั่นน่ะล้วนแต่บูชากามารมณ์อบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์กามารมณ์หกนี่รวมกันเป็นเท่าไหร่สิบเป็นสิบสวรรค์กามารมณ์หกมนุษย์หนึ่งเป็นเจ็ดอบายสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ก็มีความทุกข์ไปตามแบบกามาวจรมีถ้าดีกว่านั้นก็ไปในเรื่องรูปประพรมเป็นพรมมีจิตไม่ลุ่มหลงกามารมณ์ไม่ลุ่มหลงอยู่ในความสุขประเภทรูปคือเป็นพวกรูปประพรมสิบหกชั้นทั้งสิบหกชั้นนั่นแหละก็เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ที่ละเอียดที่ประณีตที่เห็นยากนั่นก็หลงกันเหมือนกันสัตว์กามารมณ์สัตว์กามาวจรหลงกามารมณ์เท่าไรพวกพรหมในรูปาวจรก็หลงสุขในรูปมากเท่านั้นนะทีนี้สูงขึ้นมาอีกเป็นพวกอรูปพรหมก็หลงในอรูปธรรมอรูปฌานอรูปความสุขอันเกิดจากอรูปฌานหลงเท่าเดียวกันเองเลยเรียกว่าพบทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยกามภพรูปภพอรูปภพแต่ละภพเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย มีพระบาลีพูดว่าอย่างหน้าอะไรดีคือท่านมีพระบาลีคำตรัสไว้ว่าอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็น อุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นอุจจาระนิดหนึ่งจนมองดูไม่เห็นนั่นก็เหม็นคิดดูพบก็เหมือนกันแหละพบทั้งหลายแม้แต่นิดหนึ่งขนาดมองไม่เห็นมันก็เป็นทุกข์เพราะคนมันมองไม่เห็นมันก็ยังเป็นทุกข์อุจจาระแม้นิดหนึ่งมันก็เหม็นพบทั้งหลายแม้นิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์เป็นความทุกข์นั่นเขาก็เวียนว่ายเลยจิตชนิดนี้มันเวียนมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกามาวจรไปอยู่ในรูปรูปาวจรอรูปาวจรโดยร่างกายนี้แหละแต่จิตมันเปลี่ยนไปในรูปต่างๆก็เรียกภพต่างๆนี่เราพูดภาษาคนแต่ถ้าพูดตามภาษาธรรมที่ชาวบ้านแต่ก่อนเขาพูดกันอยู่แล้วก็พูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลน่ะ าว่ามันไปเกิดเลยจนไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือร่างกายอื่นที่โลกอื่นก็ ไปเกิดในสวรรค์กามาวจรไปเกิดเป็นเทวดาอยู่วิมานในนางฟ้าได้เลยหรือ ถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็ไปอยู่ในพรหมโลกชั้นที่มีรูปชั้นที่ไม่มีรูปเลยจากนั้นก็อธิบายอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เราไม่ขัดคอเราไม่ขัดแย้งกันอะไรแต่มันไม่เป็นสันติสิโกคือไม่เห็นไม่รู้สึกในตนเองจึงไม่อยากจะพูดอยากจะพูดแต่ที่เป็นสันติสิโกเดี๋ยวนี้เรารู้สึกอยู่แท้ๆนี่เราลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่ด้วยกามารมณ์ด้วยการแสวงหากามารมณ์หรือเนื่องด้วยกามารมณ์หรือว่าได้กามารมณ์มาแล้วเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นั่นแหละที่พร้อมไปได้กามารมณ์แต่นี่มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือว่าเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ร้องไห้เมื่อมันจะพัดพรากจากกันแล้วมันก็หลงไหลเมื่อกำลังบริโภคอยู่เรียกเป็นทุกข์ซึ่งในชั้นดีชั้นดีมากชั้นรูปพรหมชั้นอรูปพรหมมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือตัวตนมันก็เป็นทุกข์แหละมันช่วยไม่ได้ยิ่งดีมากยิ่งไม่อยากตายนั่นในบาลีกล่าวไว้ว่าสัตว์ที่ไม่อยากตายที่สุดก็คือพวกพรหมเพราะพวกพรหมเขาดีมากเขาสบายมากเขาสะอาดมากเขาไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายเท่าไรก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นแหละยิ่งกลัวตายเท่าไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละพวกที่ไม่อยากตายคือพวกที่จะต้องกลัวตายถ้าไม่อยากตายเพราะว่าพบหรือภาวะเป็นอยู่ของเขามันดีมากพวกรูปพรหมพวกอรูปพรหมนั่นพอพูดถึงว่าตายแล้วพวกนี้สะดุ้งที่สุดเลยมนุษย์ถึงดีที่สุดพอพูดว่าการดับแห่งสักกายะคือตายพวกพรหมจะสะดุ้งมากกว่าสัตว์พวกไหนหมดถ้ามันได้พบที่ดีไงที่ดีที่น่ายึดถือพวกพรหมจึงยึดถือในพบอย่างยิ่งจึงกล่าวได้ว่าไอสัตว์ที่มันอยู่ในกามาวจรภพก็ดีอยู่ในรูปาวจรภพก็ดีอยู่ในอรูปาวจรภพก็ดีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันยึดถือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆทั้งแล้วเห็นไหมไม่ใช่จิตล้วนๆทั้งแล้วมันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วมันน่าหัวก่อนนี้มันเป็นจิตล้วนๆไม่มีสมบัติอะไรเดี๋ยวนี้มันมาเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์สมบัติของมันก็คือความทุกข์มาแล้วทีนี้ขั้นตอนที่สองจบจิตที่ล้วนๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มากลายเป็นมีกิเลสและมีความทุกข์อย่างเต็มที่เรียนว่าอยู่ในกองทุกข์มันลงไปลอยคออยู่ในน้ำแห่งความทุกข์จิตตอนที่สองเป็นอย่างนี้จิตตอนที่สามจิตตอนที่สามที่จะออกมาจากกองทุกข์ที่จะออกมาจากตัวตนจิตตอนที่สาม มันก็คือการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นั่นเองมันได้ชิมความทุกข์อย่างนั้นชิมความทุกข์อย่างนู้นชิมความทุกข์ทุกชนิดเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทุกชนิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อยๆสังเกตเห็นความทุกข์และรู้สึกต่อความทุกข์มากขึ้นความทุกข์นั่นเองมันกัดเอาแล้วมันสอนให้มันกัดไปพลางมันสอนไปพลางความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกัดคนให้เจ็บปวดแล้วมันสอนให้พลางให้หายโง่ให้มาทนทุกข์ไปนานพอสมควรไม่พบทั้งหลายมากมายแล้วมันก็เริ่มได้รับการศึกษาจากความทุกข์เจ็บปวดอยู่ในความทุกข์ในวัฏสงสารตลอดเวลาความคิดมันค่อยๆหันกลับว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากไอ้ความยึดถือเป็นของตนเป็นตัวตนเพราะมันนานพอมันจะเกิดความคิดนึกขึ้นมาลำไรหรือรังรางเมื่อความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากการยึดถือว่าตัวตน แล้วมันก็มาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นี่สัตว์ที่มันเจ็บปวดอยู่เมื่อมันนานข้าวนานข้าวคือมันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสัก500ครั้งมันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสัก500ครั้งนี่มันจะไม่ฉลาดขึ้นบ้างเลยงั้นสัตว์ในกองทุกข์เนี่ยมันเริ่มละอาต่อความทุกข์มันเริ่มมองไปทางตรงกันข้ามหรือมองไปทางกลับกันนี่ค่อยเฉลียวใจขึ้นมาได้ค่อยๆระลึกนึกเฉลียวใจขึ้นมาได้ในความโง่ของตนเองในกิเลสของตนเองในความยึดถือของตนเองนี่มันเริ่มมีนิสัยที่จะไปฝ่ายออกจากทุกข์เลยทีนี้ถ้ามันมาถึงขนาดนี้นะมันเอื้อมระอาต่อความทุกข์เจ็บปวดต่อความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันสนใจที่จะฟังเรื่องดับทุกข์สัตว์ชนิดนี้จะเข้าไปหาสัตบุรุษจะเข้าไปหาผู้รู้เพื่อจะฟังธรรมจากผู้รู้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเขาจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่างไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าว่างหาสัตบุรุษอื่นๆบ้างแล้วเขาก็เลยยินได้ฟังเรื่องจตุราริยสัตว์เขาก็เข้าใจได้ง่ายเพราะเขามีความทุกข์มาเต็มเปี่ยมแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีความทุกข์เลยฟังเรื่องจตุราริยสัตว์ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เอากันเดี๋ยวนี้ไอ้คนหนุ่มคนสาวที่มันฟังเรื่องอริยสัจไม่รู้เรื่องเพราะมันหลงอยู่ในกองทุกข์ยังยังไม่ถูกกัดถูกทรมานมากพอแต่ถ้าใครมันถูกกัดถูกทรมานมากพอแล้วมันจะฟังเข้าใจจะฟังเรื่องจตุราริยสัจเข้าใจละอยากจะฟังด้วยจะฟังรู้เรื่องด้วยดังนั้นถ้าเราถามกันมาว่าทำไมคนบางคนมันฟังทำไม่รู้เรื่องไม่ชอบแล้วทำไมบางคนมันฟังธรรมะแล้วรู้เรื่องแล้วมันชอบเพราะมันต่างกันอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันเข็ดฟันมาแล้วกับความทุกข์มันฟังรู้เรื่องง่ายไอ้คนหนึ่งมันยังโง่เต็มที่ในเรื่องความทุกข์มันฟังไม่รู้เรื่องในเรื่องพุทธกาลน่ะมันรู้เรื่องได้ง่ายแล้วเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งหลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้มีสิ่งหลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์มากเขาฟังเรื่องความทุกข์ไม่รู้เรื่องกระทั่งพุทธกาลมันไม่มีสุขสนุกสนานอะไรอร่อยที่หล่อลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ท่านเขาจึงฟังได้ง่ายเขาจึงมีโอกาสฟังง่ายและรู้เรื่องง่าย เดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่หลอกให้หลงไหลในกองทุกข์แปลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมาคำว่าเหยื่อของความทุกข์มันมีมากแปลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดคนสมัยนี้จึงยากที่จะฟังเรื่องความดับทุกข์เข้าใจนะธรรมะจึงยังเป็นมันอยู่สำหรับคนสมัยนี้ซึ่งมีของหลอกลวงมากเกินไปดูในเมืองกรุงในที่ไหนก็ตามของที่มันหนาแน่นเต็มไปหมดมันล้วนแต่เป็นของหลอกลวงให้โง่ให้ล้มให้ความทุกข์ทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้แม้แต่ที่วัดน่ะมันก็เป็นที่หลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์ไปซะอีกมันไม่ใช่แต่ที่บ้านหรือที่ตลาดนั่งนี่ดูดีว่าทำไมคนสมัยนี้จึงยากที่จะมองเห็นความทุกข์และเบื่อถ้ามันมีของมาหลอกมายั่วมาสับเปลี่ยนกันไว้เรื่อยเปลี่ยนหน้ากันไว้เรื่อยให้หลงในเหยื่อของความทุกข์จนตายก็ไม่จบช่วยกันสักหน่อยอย่าให้เด็กๆมันหลงนักอย่าเอาของหลอกเด็กๆมาหลอกเด็กนักเด็กๆเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกเมื่อมาก็เคยพูดทางวิทยุที่ทำไปว่าพ่อแม่อะไรทำให้เด็กมันโง่หลงในของที่ยั่วให้หลงถ้าว่าพ่อแม่พาเด็กลูกหลานไปที่ร้านขายเครื่องเล่นของสวยงาม แล้วบอกลูกหลานว่าไอ้ของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับให้เราโง่ไปที่ร้านจะขายของชิ้นอร่อยมากมายแพงด้วยแล้วก็ไปบอกลูกหลานของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่ถ้ามีพ่อแม่ทำอย่างนี้บ้างแล้วก็เด็กๆจะไม่โง่เกินไปไม่ลงในของสวยงามอร่อยมากเกินไปให้เขาคิดดูมันก็อย่างนั้นเองเลยอร่อยเท่าไรสวยเท่าไรมันก็อย่างนั้นเองแล้วก็เสียสตางค์ด้วยแล้วแค่นั่นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเด็กๆก็จะหลงในสิ่งหลอกลวงนั้นน้อยเท่าเด็กๆเหล่านั้นก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลึกลงไปลึกลงไปในความโง่ในความหลงจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังหลงแต่งเนื้อแต่งตัวหลงอะไรอร่อยหลงชนิดที่เขาหลงกันนั่นแหละเนี่ยธรรมะจึงต้องเป็นหมันอยู่ธรรมะจึงเข้ามาช่วยไม่ได้เนี่ยพวกเรารู้กันไว้ว่าธรรมะกำลังเป็นหมันอยู่เพราะว่าเราชอบฟังแต่เรื่องของหลอก เดี๋ยวนี้มาตอนที่สามเนี่ยจิตมันเริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์เข้าใจความหลอกลวงหรือสิ่งหลอกลวงในชีวิตในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ยินได้ฟังมากขึ้นเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาจะไปถามผู้รู้ว่านี่ทำไมจึงทุกข์นี่เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าไปหาสัตบุรุษท่านเหล่านั้นก็สอนเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุที่เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้นจนเขาเข้าใจจนเขาเข้าใจโอ้นี่มันมีนี่ผู้ที่ดับทุกข์ได้มันมีนี่ผู้ที่ค้นพบเรื่องความดับทุกข์ได้ก็มีนี่ผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ก็มีนี่ธรรมะที่ดับทุกข์ได้ก็มีนี่โอ้จิตนี่มารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตที่ตอนที่สามเนี่ยมันมารู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันได้รับคำสั่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอัตถังคีกรรมะมันก็ปฏิบัติสิปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารู้ว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นไปได้อย่างนี้พิจารณาอยู่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่มันก็เกิดวิชชาก่อนนี้มีแต่อวิชชาก่อนหน้านี้มีแต่อวิชชาไม่มีความรู้เดี๋ยวนี้มาใหม่ปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดวิชชาตรงกันข้ามคือความรู้เห็นว่าโอ้ยเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีหลายญาณมีญาณอยู่หลายญาณเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณกลุ่มธรรมทิฏฐิญาณญาณเห็นอนิจจังญาณเห็นทุกขังญาณเห็นอนัตตาญาณเห็นสุญญตาญาณเห็นตถาตาญาณเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นหลายญาณเรียกว่าทิฏฐิธรรมทิฏฐิญาณญาณเห็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมทั้งปวงนี่คือเราเห็นสัตว์ลักษณ์กันแล้วกันเรียกง่ายๆเห็นสัตว์ลักษณ์จิตนี้เริ่มเห็นสัตว์ลักษณ์เริ่มลืมตาเริ่มหายโง่เห็นแต่ไตรลักษณ์เขาก็เริ่มเปลี่ยนกิเลสเริ่มเห็นโทษของกิเลสเริ่มเห็นโทษของตัวตนเริ่มเห็นโทษของการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถึงนิพพานญาณญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานเช่นญาณนิพพิทาญาณทำให้เบื่อหน่ายในโลกในสังขารแล้วก็อยากจะพ้นเป็นมุตติจุกรรมยตาญาณเป็นกระทั่งญาณวิมุตติญาณญาณที่ปล่อยวางในสิ่งที่เคยยึดถือมีอยู่หลายญาณก็เรียกว่ากลุ่มนิพพานญาณจิตเข้ามาสู่กลุ่มของนิพพานญาณจิตมีนิพพานญาณคือญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานและให้ถึงนิพพาน มันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนที่สามจิตมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานตามเป็นสลับเป็นขั้นตอนไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระโสดาบันบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระสกิทาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นอนาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์บ้างหรือจิตมาเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสทีแรกมันก็ไม่มีกิเลสแต่มันอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดได้เดี๋ยวนี้มาไม่มีกิเลสแล้วอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปนั่นความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นต้นไม่เหมือนกับความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นปลาย เมื่อเป็นจิตประพัสสรมันบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสเกิดได้มันบริสุทธิ์ก็ไม่มีกิเลสเกิดก็ยังไม่มีกิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดมันก็ไม่บริสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์จิตล้วนๆจิตทีแรกนั่นบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสยังเกิดได้ท่านมาถึงตอนที่สามนี่จิตมันบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าจิตถูกอบรมถูกทำภาวนาเป็นจิตตาภาวนาเนี่ยจนกระทั่งว่าจิตนี้กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นความบริสุทธิ์ของจิตในระดับนี้มันจึงต่างกันกับบริสุทธิ์ตอนแรกนู้นซึ่งตอนแรกนู้นน่ะแม่บริสุทธิ์อยู่แต่กิเลสยังเกิดได้เดี๋ยวนี้บริสุทธิ์แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ต่อไปมันเลยบริสุทธิ์ตลอดกาลไปข้างหน้าเรียกว่าจิตมันรู้ถึงวิสังขารจิตรู้ถึงวิสังขารคือรู้ถึงสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งจิตไม่ได้ต่อไปดังนั้นจิตจึงเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ไม่ได้ต่อไปถ้าจะเรียกว่าประพัดสอนก็ได้อีกทีหนึ่งแต่ประพัดสอนคนละชนิดประพัดสอนชั้นแรกนั้นมันกลับไม่ประพัดสอนได้เพราะกิเลสเกิดได้แต่เดี๋ยวนี้ประพัดสอนตลอดกาลกิเลสเกิดไม่ได้มีอาการประพัดสอนเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าประพัดสอนครั้งแรกนั้นมันกลับเศร้าหมองได้เดี๋ยวนี้ประพัดสอนชนิดที่กลับเศร้าหมองไม่ได้ไม่มีกิเลสติดต่อไปในจิตนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนอีกต่อไปในจิตนั้นมันเป็นจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุที่ได้รับการพัฒนาเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาสูงสูงสูงสูงจนเป็นจิตที่กิเลสจะอาศัยเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรื่องมันจบนี่จิตล้วนๆถ้าจิตมีกิเลสและจิตหมดกิเลสนั่นเรื่องมันจบแล้วตอนที่สามจิตเลื่อนตนออกก็ได้จากกิเลสชนิดที่กิเลสจะเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรียกว่าอะไรๆก็มีแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นแม้แต่นิพพานก็เป็นเรื่องของจิตที่ฉลาดไม่โง่ต่อไปก็เข้าถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้จิตไม่เกิดกิเลสต่อไปมาถึงนิพพานนั่นเรื่องตั้งแต่ตามที่สุดที่ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งกิเลสสักนิดหนึ่งจนกระทั่งถึงพระนิพพานนะมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของจิตตรงนี้คือข้อที่อยากให้ทุกคนมองเห็นว่าเรื่องทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเรื่องอะไรนอกไปกว่าเรื่องของจิตที่เกี่ยวกับจิตนั้น ทีนี้มันก็มีปัญหาแฝงท่าหยอดตามพ่วงท้ายกันมาคือปัญหาทางภาษาเมื่อกี้บอกว่าจิตต้องปราศจากความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าของตนจึงจะหลุดพ้นแต่แล้วทำไมมีพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็เพราะว่าจิตนั่นแหละมันถูกยึดถือเราเป็นตัวตนเมื่อจิตยังโง่ก็มีตัวตนที่จิตในตัวตนนั่นแหละว่าจะเป็นของจิตโง่มันก็ต้องช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยถ้าตัวผู้มีทุกข์เองไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยนั่นจิตโง่ต้องช่วยจิตโง่ เมื่อจิตมันโง่หนักข้าวหนักข้าวนานข้าวในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันก็ลืมหูลืมตาขึ้นมาแต่ถ้ามันจะช่วยตนเมื่อไม่มีตนมันก็มีเรื่องของจิตถ้าจิตเป็นตนตนนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของจิตที่จิตมันจะต้องทำต่อไปจนจิตไม่มีตัวตนแล้วก็เลิกกันปัญหามันอยู่ที่มีตัวตนแล้วเกิดปัญหาของตนถ้าจิตมันหมดตัวตนมันก็มีปัญหาแก่ใครจะมีปัญหาแก่จิตไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีตัวตนถ้าเราจะทนทุกข์ถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วคนเรามันเป็นทุกข์ไม่ได้ความทุกข์เกิดได้มีอยู่ได้ก็เพราะว่าจิตมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนตัวตนจะเกิดตัวตนจะแก่ตัวตนจะเจ็บตัวตนจะตายตัวตนจะได้ตัวตนจะเสียตัวตนจะแพ้ตัวตนจะชนะตัวตนจะกำไรตัวตนจะขาดทุนนี้มันเป็นเรื่องที่จิตที่มีตัวตนที่มีปัญหาทีนี้เมื่อไม่มีตัวตนแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็ตกไปหมดสิ้นการที่ท่านพูดว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนั่นก็ถูกนะจิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งกับจิตถ้าเอาจิตเป็นตัวตนถ้าไม่เอาจิตเป็นตัวตนมันก็จิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งกับจิตถ้าจิตเป็นตัวตนก็ต้องพูดว่าไอ้ตนน่ะต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนในพุทธศาสนานี่ตัวตนเป็นของหลอกลวงเกิดขึ้นเพราะจิตสร้างขึ้นมาด้วยความโง่ของมันนะทีนี้มันเนื่องไปถึงศาสนาอื่นนับที่อื่นเราไม่ออกชื่อมันจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องออกชื่อศาสนาไหน ศาสนาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาว่ามีตัวตนที่แท้จริงยิ่งไปกว่าจิตไม่ใช่จิตนอกไปจากจิตมีตัวตนอยู่ในอัตภาพนี้แหละที่มาสอนให้เราหลงเรียกว่าอัตภาพนี่ภาวะแห่งตัวตน อย่างนั้นเขาก็มีการปฏิบัติเพื่อให้ตัวตนชนิดนั้นน่ะซึ่งไม่ใช่จิตน่ะหลุดพ้นไปอยู่กับตัวตนอันถาวรนั่นเป็นตัวตนของฝ่ายลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาในพุทธศาสนานี้ไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่จิตถ้าจิตคิดว่ามีตัวตนเป็นตัวตนมันก็มีตัวตนไปตามจิตโง่ตลอดเวลาที่มันโง่พอจิตมันหายโง่มันก็ไม่มีตัวตนมีแต่จิตล้วนล้วนจิตบริสุทธิ์จิตถึงวิสังขารจิตถึงนิพพานนิพพานก็นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเพียงนิพพานเมื่อจิตหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเรื่องมันก็จบแหละมันไม่ต้องเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาอีกนักที่อื่นเขาจะถือว่าจิตไปมีตัวตนถาวรอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตามเรื่องของเขาพุทธศาสนานี่เราไม่มีอย่างนั้นพวกที่ว่ามีพระเจ้าก็จิตก็เป็นตัวตนไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับไกรวันไปอยู่กับปรมาตมันตามคำบัญญัติในลัทธิศาสนานั้นๆแต่ในพุทธศาสนานี่ว่าจิตถึงซึ่งวิสังขารจิตถึงซึ่งความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็หมดไปเลิกไปว่างไปนั่นจุดจบอยู่ที่ไม่มีจิตว่างจากตัวตนจนกระทั่งจิตเองก็ไม่มีตัวตนไม่มีแล้วถ้าว่าจิตไม่โง่แล้วจิตที่ไม่โง่นี่ก็อยู่ไปจนกว่าจะดับเป็นวาระสุดท้ายก็เลิกกันก็เข้าสู่ความว่างในความว่างนิรันดรเรียกว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนี่แหละเรียกว่าจิตเท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องของใครอื่นนอกจากเรื่องของจิตทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตอะไรอะไรก็อยู่ที่จิตมาแต่จิตเกิดที่จิตสำเร็จอยู่ที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นสักว่าเป็นเรื่องของจิตนี่อธิบายพุทธศาสนาในวิธีนี้วิธีที่ชี้เห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของจิตไม่มีอะไรนอกจากจิตเมื่อโง่ก็เป็นตัวตนไม่โง่ก็ไม่เป็นตัวตนเมื่อโง่ก็มีความทุกข์เมื่อไม่โง่ก็ไม่มีความทุกข์ จิตนี้ทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความโง่ พอในร่างกายเกิดปฏิสนธิขึ้นมาในท้องมารดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาหัดโง่กันทีละนิดโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นเพราะความหลอกลวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันโง่มันไม่มีปัญญาก็เลยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยตัวตนทีนี้เมื่อได้ผ่านไปในความทุกข์ในวัฏสงสารยาวนานนั้นหนักข้าวหนักข้าวมันเริ่มเฉลียวเฉลียวใจเริ่มหมุนกลับเริ่มศึกษาลงค้นคว้าเริ่มไปหาผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้จนรู้ว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รู้เรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็รู้เรื่องมรรคผลนิพพานมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องมันก็จบก็จิตมันหายโง่จิตที่หนึ่งคือจิตล้วนๆจิตที่สองคือจิตโง่จิตที่สามคือจิตหมดโง่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งกว่าจิตล้วนๆจะอีกคือว่ามันกลับไปเกิดทุกข์ไม่ได้จิตล้วนๆทีแรกแล้วมันกลับไปมีทุกข์ได้เรื่องของสามของจิตมีสามขั้นตอนอย่างนี้นี่ใช่เข้าใจอย่างถูกต้องติดต่อกันได้ก็จะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังอย่างนี้สงสัยอยู่ว่าอย่างที่พูดไปตั้งชั่วโมงครึ่งนี่มันจะมีสามข้อเป่าปีให้เต่าฟังหรือไม่สรุปความคิดหนึ่งว่าจิตเดิมทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวต้นแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในสภาพที่จะตายตัวอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มาร่างกายมาได้มีร่างกายอาศัยร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอวิชชาเกิดขึ้นก็สัมผัสในทางอายตนะมันเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันโง่มันมองด้วยสายตาที่โง่หรือไม่รู้เนี่ยข้อนี้อยากจะเปรียบเทียบนะขอพูดแต่ว่ามันเปรียบเทียบแค่นั้นนะว่าไม่ใช่เป็นตัวจริง คือว่าชาวป่าคนป่าชาวป่าชาวเยิ้งนะมันเห็นรถยนต์เห็นรถยนต์วิ่งได้หยุดได้ไปได้ถอยหน้าถอยหลังได้มันก็คิดว่ารถยนต์มีชีวิต คนป่ามันคิดว่ารถยนต์มีชีวิต ที่นายช่างวิศวกรที่มันประกอบรถยนต์ขึ้นมาเองเนี่ยมันจะคิดว่ารถยนต์มีชีวิตได้ที่ไหนล่ะก็มันเป็นผู้รู้นี่นายช่างที่สร้างรถยนต์ขึ้นมามันก็รู้ว่าชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีชีวิตที่มันเดินหน้าถอยหลังได้เขาเป็นผู้ทำขึ้นมาเองนี่รถยนต์ไม่ได้มีชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีตัวตนแล้วชาวป่าชาวเยื่อเห็นแต่ผิวเผินมันก็โอ้รถยนต์นี่มันมีชีวิตนี่เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ทำอะไรก็ได้กลายเป็นรถยนต์มีตัวตนจิตนี่ก็เหมือนกันเลยมันยังโง่มันก็เห็นสังขารนี่ว่าเป็นตัวตนจนป่ามันจะฉลาดเหมือนนายช่างที่รู้เรื่องรถยนต์อ๋อมันไม่ใช่ตัวตนถึงพวกเราเถอะบางทีจะเห็นว่าเรือบินที่มันบินอยู่มันมีตัวตนมีชีวิตก็ได้มันอาจจะเป็นคนป่าบ้างก็ได้ แต่ถ้ารวดเหตุปัจจัยทั้งหลายเมื่อปรุงแต่งกันถูกต้องก็ควรดีแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวตนประณีตละเอียดประเสริฐเหมือนกับว่ามีตัวตนที่จริงมันก็ไม่ใช่มีตัวตนดังนั้นจิตคิดนึกได้ทุกอย่างนะจิตคิดนึกได้ทุกอย่างคิดอะไรก็ได้ จิตคิดไปโลกพระจันทร์ก็ได้จิตคิดไปนิพพานก็ได้มันน่าจะยึดถือว่าเป็นตัวตนนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติของจิตที่คิดนึกได้แล้วได้เหตุได้ปัจจัยมาช่วยส่งเสริมการคิดมันก็คิดไปตามแนวนั้นปัจจัยถูกต้องมันก็คิดไปในทางที่เห็นว่าไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ถ้าส่งเสริมผิดมันก็คิดในทางที่จะเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็มีกันแต่สิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ถ้าหลงไหลอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้ความทุกข์นั่นแหละมันสอนอย่างเจ็บปวดสอนอย่างเสี้ยนตีอย่างเจ็บปวดไอ้ความทุกข์มันสอน จิตตอนสัตว์อย่างเจ็บปวดนานข้าวนานข้าวจิตมันก็ค่อยๆลืมหูลืมตาจนกระทั่งว่ารู้ความจริงเกิดญาณทัศนะรู้ความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาอะไรก็ตามแล้วจิตนี่มันก็รู้จักหยุดกิเลสหยุดตัวตนหยุดให้หมดเป็นจิตที่หลุดพ้นถึงวิสังขารคือพระนิพพานในเรื่องมันจบ เรื่องจิตอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจิตไม่มีเรื่องอะไรที่นอกไปจากเรื่องของจิตจิตที่ด้วนด้วนไม่โง่ไม่ฉลาดนะฟังกลายเป็นจิตโง่มันเวียนไปในความโง่แล้วผลความโง่พอแล้วทีนี้มันเริ่มฉลาดชนิดที่จะกลับโง่ไม่ได้อีกนี่ดับตัวตนเสียดับการเวียนว่ายเสียเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์ก็ได้บรรลุนิพพานก็ได้แต่แล้วแต่จะเรียกเรียกว่าเที่ยวไปด้วยความโง่จนหายโง่ตอนนี้มันก็ไม่โง่แต่มีอะไรมายั่วมาหลอกให้โง่แล้วก็โง่ไปจนหายโง่นั่นแหละการบรรยายวันนี้โดยหัวข้อว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นสักว่าเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นอาตมาเห็นว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยที่สุดเล็กที่สุดเอาไปขยายออกไปเต็มโลกก็ได้เป็นธรรมะเล่มน้อยคำพูดมีเพียง3คำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่มีกิเลสแล้วก็จิตพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสคำพูด3คำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหายโง่นั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนเราตั้งแต่ต้นจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานที่จิตล้วนๆแล้วกลายเป็นจิตโง่และจิตโง่กลายเป็นจิตที่ตื่นขึ้นมาจากหลับเป็นจิตรู้แจ้งจะมีเท่านั้นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้จำเอาหัวข้อเหล่านี้ไปเป็นหลักเกณฑ์สำหรับคิดนึกศึกษาจะรู้พุทธศาสนาในรายละเอียดปลีกย่อยนั่นแหละได้โดยง่ายได้โดยง่ายในเรื่องของจิตที่มันมีความลึกลับน่าอัศจรรย์มันเป็นอย่างนี้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่สืบต่อไป